Να σε ευλογήσει. Χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας. Τα νέα από τη Ρόδο είναι καλά. Δόξα τω Θεώ. Καλά πάει η Εκκλησία. Και εύχομαι και τα καλύτερα για εδώ. Ο Θεός να σας ευλογήσει. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας σελίδα 355. Να διαβάσουμε από το Α Βασιλέον. Από το 21 κεφάλαιο. Δεν θα το διαβάσουμε όλο το κεφάλαιο γιατί είναι μεγάλο. Θα διαβάσουμε τα 10 πρώτα εδάφια και τα 4 τελευταία. Σελίδα 355, Α Βασιλέων, 21 κεφάλαιο. Μετά δε ταύτα τα πράγματα, Ναβουθέ ο Ιεζραηλίτης είχε αμπελώνα εν Ιεζραήλ πλησίον του παλατίου του Αχάβ, βασιλέως της Σαμαρίας. Και ελάλησε ο Αχάβ προς τον Ναβουθέ λέγον, «Δώσ' μου τον αμπελώνα σου, δια να έχω αυτό κήπο λαχάνων, επειδή είναι πλησίον του οίκου μου». Και θέλω σι δώσει ανταυτού αμπελώνα καλύτερο παρά αυτόν. Ή αν είναι αρεστόν εισέ, θέλω σι δώσει το αντίτιμον αυτού εις Αργύριον. Ο δε Ναβουθέ είπε προς τον Αχάβ, «Μη γέννητο εις εμέ παρά Θεού να δώσω την κληρονομία των πατέρων μου εισέ». Και ήλθε ο Αχάβ εις τον οίκο αυτού σκυθροπός και δυσυριστημένος, δια το λόγο τον οποίον ελάλησε προς αυτόν Ναβουθέ ο Ιεζραηλίτης, είπον, «Δεν θέλω σι δώσει την κληρονομία των πατέρων μου». Και επλαγίασε επί της κλίνης αυτού και απέστρεψε το πρόσωπον αυτού και δεν έφαγε άρτον. Και ήλθε προς αυτόν η Εζάβελ η γυνή αυτού και είπε προς αυτόν, «Διατί το πνεύμα σου είναι περίλυπο ώστε δεν τρώγεις άρτον». Ο δε είπε προς αυτήν, «Επειδή ελάλησα προς Ναβουθέ τον Ιεζραηλίτην και είπα προς αυτόν, δώσ' μου τον αμπελώνα σου διαργυρίου, ή αν αγαπάς θέλω σου δώσει άλλο αμπελώνα ανταυτού». Και εκείνος απεκρίθη, «Δεν θέλω σου δώσει τον αμπελώνα μου». Και είπε προς αυτόν η Εζάβελ η γενή αυτού, «Συ τώρα βασιλεύεις επί τον Ισραήλ, σηκώθητε φάγε άρτον και ας είναι εύθυμος η καρδία σου, εγώ θέλω σου δώσει τον αμπελώνα Ναβουθέ του Ισραηλίτου». Τότε έγραψε επιστολάς εν ονόματι του Αχάβ και σφράγισε δια τις φραγίδες αυτού και απέστειλε τας επιστολάς προς τους πρεσβυτέρους και προς τους άρχοντας τους όντας εν την πόλη αυτού, τους κατοικούντας μετά του Ναβουθέ. Και έγραφε εν τις επιστολές λέγουσα, «Κηρύξατε νηστεία και καθίσατε τον Ναβουθέ επικεφαλής του λαού και παρακαθίσατε δύο άνδρες κακούς αντίκρι αυτού και ας μαρτυρήσωση κατά αυτού λέγοντες, «Συ εβλασφήμισας τον Θεόν και τον Βασιλέα και εκβάλατε αυτόν και λιθοβολήσατε αυτόν και ας αποθάνει». Και από το 25, από την επόμενη σελίδα, «Ουδείς το ότι δεν εστάθη όμοιος το Αχάβ, ως της επόλυσε αυτόν στον απράτη πονηρά ενώπιον του Κυρίου, όπως εκείνη αυτόν η Εζάβελ η γυνή αυτού, και έπραξε δελειρά σφόδρα ακολουθών τα είδωλα κατά πάντα όσα έπρωτον οι Αμοραίοι, τους οποίους ο Κύριος εξεδίωξε να πέμπρωσεν τον ιόν Ισραήλ. Ως δε είκοσε ο Αχάβ τους λόγους τούτους, διέριξε τα ημάτια αυτού και έβαλε σάκον επί τη σάρκα αυτού και ενίστευσε, και εκείτε το περιτετυλιγμένο σάκον και ευάδιζε και κυφός. Ήλθε δε ο λόγος Κυρίου προς Ηλία το θεσβήτη λέγον, «Είδες πως εταπεινώθη ο Αχάβ ενώπιόν μου, επειδή εταπεινώθη ενώπιόν μου δεν θέλω φέρει το κακόν εν τες ημέρες αυτού, εν τες ημέρες του ή αυτού θέλω φέρει το κακόν, επί των οίκων αυτού ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου», αδερφοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για τον Άγιο Λόγο Του. Χρονολογικά βρισκόμαστε περίπου στο 903 π.Χ. στην πόλη Ιεζραήλ που ήταν 35 χιλιόμετρα βόρεια από τη Σαμάρια. Εκεί έμενε ο βασιλιάς Αχάβ, ο οποίος βασίλευε στο Βόρειο Βασίλειο. Βασίλευε στις 10 φυλές του Ισραήλ. Και ο οποίος για πολιτικούς λόγους προφανώς είχε παντρευτεί την Ιεζάβελ, τη γυναίκα, την κόρη ενός Ιδόνιου βασιλιά, του Εθβάλ. Αυτή η γυναίκα μας, όπως διαβάσαμε, τον παρακινούσε να πράττει το κακό ο Αχάβ και έφερε την λατρεία του Βάλ μέσα στον Ισραήλ και επόλυσε τον εαυτό του, μας λέει η Γραφή, στον απράτη πονηρά. Και βλέπουμε εδώ πέρα, σε αυτό το κεφάλαιο που διαβάζουμε, έχει ησυχάσει από τους πολέμους, δεν έχει πλέον πόλεμο με τη Συρία και ο Αχάβ κάνει βόλτες έξω από το παλάτι και έξω από το παλάτι του βρίσκεται ένα αμπελάκι, το αμπελάκι του Ναβουθέ, ενός Ιεζραηλίτου, το οποίο ο Αχάβ του άρεσε, το είδε, του άρεσε, σκέφτηκε ότι θα ήταν καλό να πάρει αυτό το αμπελάκι και να το κάνει κήπο λαχάνων. Να βάζει εκεί τα λαχανά του και να ασχολείται. Να βάζει τους δούλους του να έχει δίπλα το αμπελάκι. Και πήγε στον Αβουθέ πραγματικά και του το ζήτησε. «Δώσ' μου τον αμπελώνα σου», του λέει. «Και εγώ θα σου δώσω ό,τι θέλεις». «Τι θέλεις να σου δώσω? Ένα άλλο αμπελώνα, πιο μεγάλο? Θέλεις να σου δώσω το αντίτιμο? Ό,τι θέλεις εσύ». Όταν το άκουσε αυτό ο Ναβουθέ από τον βασιλιά, δεν θέλησε να ενδώσεις αυτό που του είπε. Ο Λόγος του Θεού έλεγε στο 25 κεφάλαιο του Λεβιτικού ότι δεν θέλει πολύ στη γη εις απαλωτρίωση, διότι η δική μου είναι η γη και δεν θα μεταβαίνει η γη από φυλή σε φυλή. Έτσι ήθελε ο Θεός και έτσι έκανε. Και μάλιστα έλεγε στο 10 εδάφιο του ίδιου κεφαλαίου ότι το 50ο έτος η γη η οποία έχει πολιθεί, έχει αλλάξει χέρια, θα επανέλθει στον πρώτο κάτοχο. Και αυτό γιατί γινότανε? Διότι αν κάποιος επτόχευε, δεν πρόσεχε και επτόχευε, τουλάχιστον τα παιδιά του να μην χάναν την περιουσία του πατέρα τους, αλλά κάποια στιγμή να γύρναγε σε αυτούς. Ο Ναβουθέ ξέρει την εντολή και όταν του τη λέει και όταν του ζητάει ο Αχάβ τον αμπελώνα, του λέει όχι, δεν μπορώ να στο δώσω. Μα γιατί δεν το δίνει ο Ναβουθέ? Δεν θα πάρει καλά λεφτά από τον βασιλιά? Δεν ενδίδει στον βασιλιά του? Για φανταστείτε να σου ζητάει ο βασιλιάς κάτι και εσύ να του λες όχι. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κάνει ο Ναβουθέ. Δεν ξέρω κατά πόσο το έχουμε εκτιμήσει, αλλά όταν ένα μεγάλο πρόσωπο ζητάει κάτι από έναν κοινό θνητό, αυτός τα χάνει και θέλει να το κάνει. Ο Ναβουθέ όμως δεν ενδίδει σε αυτό που του λέει ο βασιλιάς. Για ποιο λόγο δεν ενδίδει? Γιατί υπάρχει ένας βασιλιάς μεγαλύτερο από τον γήινο βασιλιά. Υπάρχει ο βασιλιάς στον ουρανό που είναι πολύ μεγαλύτερος από τους επίγειους βασιλείς. Και ο Λόγος του Θεού, όπως προείπαμε, έλεγε ότι δεν θα πουλείς τα κτήματά σου. Και λέει όχι. Μα θα πεις όχι? Δεν θα ενδώσεις όχι? Μα για αυτή τη μικρή εντολή, τι είναι να παρακάμψεις μία εντολή? 613 εντολές έλεγε ο νόμος. Να παρακάμψεις και μία εντολή, δεν έγινε και τίποτα να βουθέ. Δεν τρέχει και τίποτα. Θα πουλήσεις, θα πάρεις καλά λεφτά, κορόιδο είσαι. Και έρχεται ο σατανάς να σου ψιθυρίσει. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα, μικρό είναι αυτό. Μην είσαι και τόσο φανατικός με τον Λόγο του Θεού. Τις σπουδαίες εντολές να κρατάς. Τώρα με μια μικρή εντολή από τις 613 δεν πειράζει, καημένε. Πάρε εσύ σήμερα να έχεις χρήματα πολλά να ζήσεις εσύ και τα παιδιά σου. Ζήτα του βασιλιάς είναι, θα σου δώσει πολλά. Καμία κοινωνία δεν έχουμε με τον βασιλιά του κόσμου τούτου, αδερφοί. Καμία κοινωνία δεν έχουμε με αυτό το βασιλιά του αιώνος τούτου. Ό,τι πρόταση και να κάνει πρέπει να την απορρίψουμε. Πρέπει να είμαστε κάθετοι. Δεν παίζουμε με την κληρονομία του πατέρα μας. Δεν παίζουμε με την κληρονομία την οποία μας εμπιστεύτηκε ο Θεός. Στους Εφεσίους, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 15 εδάφιο, ο Παύλος λέει ότι άκουσα για την πίστη σας στον Κύριο Ιησού και δια την πάντα στους Αγίους αγάπη σας, δια τούτο λέει δεν πάβομεν να ευχαριστώ τον Θεόν για σας εν τες προσευχές μου. Μα για ποιο λόγο τα λες αυτά, Παύλε? Για να σας δώσει, λέει, ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση αυτού, ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή του νοός σας και να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίς της προσκλήσεως αυτού και τι ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού. Έχουμε κληρονομιά στον ουρανό, αδερφοί. Δεν ξέρω αν τα προβλήματα πολλές φορές μας σκεπάζουν και ξεχνάμε την κληρονομιά μας, αλλά έχουμε κληρονομία στον ουρανό, την πόλη τη φυλαγμένη για το λαό του Θεού, τη Νέα Ιερουσαλήμ. την οποία Νέα Ιερουσαλήμ την είδε ο Απόστολος Ιωάννης στο 21 κεφάλαιο και την περιέγραψε ο άγγελος σε αυτόν. Και είδα, λέει, την πόλη καταβαίνουσα εκ του Θεού, την ύμφη του, του Ιησού Χριστού. Και αυτή η πόλη, λέει, είχε μήκος, είχε πλάτος και είχε ύψος 12.000 στάδια, δηλαδή 2.200 χιλιόμετρα, ένας τέλειος κύβος με διαστάσεις 2.200 χιλιόμετρα. Αυτή τη χρυσή πολιτεία την είδε ο Απόστολος Ιωάννης και μας την περιέγραψε, όπως ήταν κύβος τα Άγια των Αγίων, καθώς μας λέει στο Α Βασιλέον, στο Σίγμα κεφάλαιο και στο 19 εδάφιο, ένας τέλειος κύβος. Έτσι και η Νέα Ιερουσαλήμ είναι ένας τέλειος κύβος με τα τείχη της, μας λέει, είναι σε ύψος 144 πύχες, δηλαδή γύρω στα 64 μέτρα. Αυτή την πόλη, την Αγία, την είδε ο Απόστολος Ιωάννης. Αυτή η πόλη, η Αγία, είναι ετοιμασμένη για τα παιδιά του Θεού. Αυτή την πόλη περίμενε και ο Αβραάμ. Αυτή την πόλη που τα θεμέλια τα έβαλε ο Θεός. Έχουμε λοιπόν κληρονομία. Ας μην πέφτεις μέσα στα προβλήματα του κόσμου αυτού. Ας μην σε παρασέρνει το ρεύμα του κόσμου αυτού, η καθημερινότητα, και ξεχνάς τη βασιλεία των ουρανών και ξεχνάς την κληρονομία σου. Ο Θεός είναι πάνω από τα προβλήματα και μας ζητάει και εμάς να βγούμε πάνω από τα προβλήματα. Όταν έχουμε κοινωνία με τον Θεό, μπορεί τα προβλήματά μας να μην λύνονται, αλλά πηγαίνουμε πάνω από τα προβλήματα και τα ξεχνάμε, ευχαριστούμε τον Θεό. Μπορεί να παραμένει το πρόβλημα, αλλά επειδή ερχόμαστε σε κοινωνία με τον Αόρατο, μπορούμε και υπερβαίνουμε το πρόβλημα. Αυτό θέλει ο Θεός από το λαό του Θεού τις έσχατες αυτές οι μέρες, να έρθουμε σε κοινωνία με τον Αόρατο. Ο Αχάβ θέλει να κάνει τον Ναβουθέ να παραβεί τον λόγο του Θεού, αλλά ο Ναβουθέ δεν ενδίδει, δεν πουλάει την κληρονομιά του. Έρχονται οι προτάσεις, έρχεται στον Ιούδα η πρόταση, θα μας τον παραδώσεις? Και ο Ιούδας ρωτάει, τι μου δίνετε, πόσο τον κοστολογείτε, πόσο κοστολογείτε εσείς τον ατίμητο, τον ωραίο κάλλη παραπάντας βρωτούς, πόσο λέτε ότι πιάνει? Ας σου δώσουμε 30 αργύρια. Καλά είναι, εντάξει, θα τα πάρω. Αφού αυτά μου δίνετε, την τιμή ενός δούλου, καθώς έλεγε στο 21 κεφάλαιο της Εξόδου και στο 32 εδάφιο, τόσο το κοστολογείτε, 30 αργύρια, εντάξει, καλά είναι, θα τα πάρω. Πόσο φτηνοί είμαστε πολλές φορές, πόσο λίγο κοστολογούμε τα πράγματα του Θεού. Αδερφέ Ισάφ, πόσο τα κοστολογείς τα πρωτοτόκια? Για ένα πιάτο φαγί καλά είναι? Καλά είναι. Δεν πειράζει, ας τα πουλήσω τα πρωτοτόκια. Τι με ωφελούν εμένα τα πρωτοτόκια? Εδώ πεθαίνω από την πείνα καημένε. Τα πρωτοτόκια θα κοιτάω. Ω, πόσο οι άνθρωποι του Θεού πολλές φορές δεν μπορούν να εννοήσουν την κληρονομία του πατέρα τους. Να δούνε αυτό το οποίο τους έχει δώσει ο πατέρας. Αυτό το οποίο θα κληρονομήσουν αιώνια, ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Ναβουθέ όμως δεν ενδίδει. Δεν είναι σαν και τους προηγούμενους. Λέει όχι στον βασιλιά του κόσμου αυτού. Λέει όχι στον Αχάβ. Δεν πουλάω την κληρονομία μου, τελείωσε. Αυτή είναι η απόφασή μου. Και έρχεται ο λόγος του Θεού να μας πει στο 4 εδάφιο, και ήλθε ο Αχάβ εις τον οίκο αυτού σκυθροπός. Κατσούφιας ο Αχάβ, γιατί τα περνάω εγώ αυτά? Πρόβλημα, να μην του δίνει το αμπελάκι του ο Ναβουθέ, πρόβλημα μεγάλο. Σκυθροπός, δυσυριστημένος, κατσούφιας ο Αχάβ, πήγε στο σπίτι του, δεν είχε όρεξη για τίποτα. Ούτε έφαγε, έπεσε στο κρεβάτι του εκεί. Τι λέει? Ήταν σκυθροπός και δυσυριστημένος για το λόγο τον οποίον ελάλησε προς αυτόν Ναβουθέ, ο Ιεζραηλίτης, υπόν. Δεν θέλω εσύ δώσει την κληρονομία των πατέρων μου. Η φιλαυτία του, του Αχάβ, δεν τον αφήνει να δει πέρα από αυτό που του συμβαίνει. Έχει τα πάντα ο Αχάβ, βασιλιάς είναι. Στο παλάτι του μένει, αγρούς πολλούς θα έχει, λεφτά πολλά έχει, γυναίκες πολλές έχει, τα πάντα έχει ο Αχάβ. Και για ένα αμπελάκι κατσουφιάζει. Θέλει το αμπελάκι. Η γραφή έλεγε μην επιθυμήσεις την οικία του πλησίου σου, μη δε τη γυναίκα του πλησίου σου, μη δε το δούλο ή τη δούλη του πλησίου σου, μη δε το βού ή την όνο ή πάνω τι είναι του πλησίον σου. Μα γιατί μη επιθυμήσεις? Γιατί εάν επιθυμήσεις και δεν μπορείς χωρίς αυτό, τότε θα αρχίσεις να μηχανεύεσαι, θα αρχίσεις να σκέφτεσαι πονηρά. Ο Αχάβ όμως έχει επιθυμήσει, η φιλαυτία του δεν αντέχει το όχι του Ναβουθέ, ενός κοινού θνητού, ακούσε τι να μου πει όχι, μα λένε στον βασιλιά όχι, δεν ντρέπεται καθόλου. Και έτσι είναι πολύ στενοχωρημένος. Και η γραφή λέει και επλαγίασε επί της κλίνης αυτού και απέστρεψε το πρόσωπο και δεν έφαγε άρτο. Σπουδαίο πρόβλημα, δεν του δίνει το αμπελάκι του ο Ναβουθέ. Και ο Σατανάς έρχεται να διωγγώσει το πρόβλημα το οποίο σκέφτεσαι. Εάν σε απασχολεί κάτι και θλίβεσαι γι' αυτό, ο πονηρός έρχεται να στο διωγγώσει, να στο κάνει πολύ μεγάλο και να σου πει δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτό. Είσαι, καλά κάνεις και είσαι στενοχωρημένος. Καλά κάνεις και θλίβεσαι. Καλά κάνεις εκεί και κάθεσαι στο κρεβάτι σου και όλο σκέφτεσαι και σκέφτεσαι και γυρνάς και ξαναγυρνάς. Καλά κάνεις, ξανασκέψου το. Είναι καιρός να αφήσουμε αυτά που σκεφτόμαστε, αν σκεφτόμαστε. Είναι καιρός αυτά τα προβλήματα τα οποία μας βαραίνουν να τα πετάξουμε από πάνω μας. Ο εχθρός αυτό θέλει από τον άνθρωπο, να καταθλίβεται εκεί και να από το τίποτα, από το μη υπάρχον πρόβλημα. Και έρχεται ο λόγος του Θεού να πει και ήρθε προς αυτόν η Εζάβελ, η γυνή αυτού και είπε προς αυτόν «Διατί το πνεύμα σου είναι περίλυπο, ώστε δεν τρώγεις άρτο». Αντρούλη μου του λέει «Τι έγινε, σε βλέπω στενοχωρημένο». Για ποιο λόγο στενοχωρέθηκε, σε πείραξε κανένας, έγινε κάτι, δεν τρώνε εσύ άρτο, ποιο είναι το πρόβλημα, πες το εγώ και θα κάνω ό,τι μπορώ για να το λύσουμε το πρόβλημα. Και έρχεται ο Αχάβ να πει επειδή ελάλησα προς τον Ναβουθέ τον Ισραηλίτη και είπα προς αυτόν δώσ' μου τον αμπελώνα σου και εγώ θα σου δώσω ό,τι θέλεις, θα σου δώσω άλλο αμπελώνα, θα σου δώσω αργύριο. Θα σου δώσω ό,τι θέλεις. Καλά του λέει και γι' αυτό λυπάσαι. Και γι' αυτό στενοχωριά. Αυτό είναι πρόβλημα τώρα. Μα τι πρόβλημα είναι αυτό. Τι είναι αυτά που κάθεσαι και κάνεις καημένε. Και στενοχωριέσαι για αυτά τα πράγματα. Και έρχεται η Εζάβελ να πει στο 7 εδάφιο και είπε προς αυτόν η Εζάβελ εκείνη αυτού «Συ τώρα βασιλεύεις επί τον Ισραήλ». Και μάλιστα το κείμενο λέει τον εβδομήκοντα ουτοποιείς, έτσι δηλαδή βασιλεύεις, αυτός είναι ο τρόπος που βασιλεύεις. Τι κάνεις παιδί μου και στενοχωριέσαι. Μη στενοχωριέσαι, δεν είναι πρόβλημα αυτό, εγώ θα στο λύσω. Θα σου λύσω εγώ το πρόβλημα. Σήκω πάνω και φάγε άρτο. Σήκω πάνω και πήγαινε ρίξε λίγο νερό εκεί στο πρόσωπό σου να συνέλθεις. Φάε να συνέλθεις, ξεκουράσου και εγώ θα στο λύσω το πρόβλημα. Η πονηρή και σατανική Εζάβελ ήδη συλλαμβάνει το σχέδιο. Είναι η γυναίκα, η κόρη του Εδβάλ, ο οποίος κατά τον ιστορικό Μένανδρο μας διασώζει ο Ιώσυπος, σκότωσε εκεί τον βασιλέα στην Σιδώνα και ο ίδιος ήταν ιερέας της Αστάρτης και έγινε βασιλιάς. Όταν λοιπόν θέλουμε να κατακτήσουμε κάτι, τι της είπε ο πατέρας της, βγάζουμε από τη μέση το πρόβλημα. Άνθρωπος είναι, το σκοτώνουμε. Η Εζάβελ ξέρει πολύ καλά και γι' αυτό ήδη έχει αρχίσει και εξολοθρεύει τους προφήτες του Κυρίου. Μας λέει στο 18 κεφάλαιο του ίδιου βιβλίου και στο 4 εδάφιο. Εξολόθρευε τους προφήτες του Κυρίου. Και αν έχει σκοτώσει τόσο κόσμο, άλλος ένας τι είναι, δεν είναι και τίποτα. Αυτό είναι το πρόβλημα, σε μένα άστο. Θα σου δώσω εγώ λύση. Η αλαζονική αυτή γυναίκα έχει μάθει τον τρόπο διότι το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά καθώς λέει ο κόσμος και η γυναίκα αυτή ξέρει τι πρέπει να κάνει. Και όταν του είπε έτσι το Αχάβ, λέει, έγραψε επιστολές εν ονόματι του Αχάβ και εσφράγισε δια της φραγίδας αυτού και απέστειλε τας επιστολάς προς τους πρεσβυτέρους και προς τους άρχοντας. Να καλέσουμε τους πρεσβυτέρους, τους άρχοντας της πόλης του Ναβουθέ. Θα τους πούμε τι θα κάνουν, εμείς θα τους πούμε τι θα κάνουν. Εμείς θα τους δώσουμε κατευθύνσεις. Αυτοί θα ακούσουν εμάς, γιατί εμείς είμαστε εξουσία. Εμείς ξέρουμε τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Έγραψε λοιπόν επιστολάς στους πρεσβυτέρους και στους άρχοντας. Και τι τους είπε? Τους κατοικούντας μετά τον Ναβουθέ και έγραφεν εν τις επιστολές λέγουσα, κηρύξατε νηστεία και καθίσατε τον Ναβουθέ επικεφαλής του λαού. Θα κάνετε κάτι, γράφει μέσα στην επιστολή. Θα κηρύξετε νηστεία και θα βάλετε τον Ναβουθέ επικεφαλής του λαού. Τι σημαίνει επικεφαλής του λαού τώρα? Θα το δούμε παρακάτω στο 13 εδάφιο. Και τι θα κάνετε? Θα βάλετε δύο ανθρώπους οι οποίοι θα είναι κακοί, θα είναι διεστραμμένοι, θα μαρτυρήσουν κατά αυτού και τι θα πούνε? Συ βλαστήμησες τον Θεό και τον βασιλέα. Έρχεται λοιπόν η εξουσία, η πολιτική εξουσία να δώσει διαταγή στη θρησκευτική εξουσία μέσα από μια θρησκευτική πράξη να βγάλουν από τη μέση τον Ναβουθέ. Ο Ιωάννης μας λέει στο 17 κεφάλαιο της Αποκάλυψης ότι είδε μια γυναίκα καθήμενη επί το θηρίο το κόκκινο και λέει στο 5 εδάφιο επί το μέτωπο αυτής ήταν γεγραμμένο μυστήριο η Βαβυλών, η πόρνη η μεγάλη εκ των οποίων γέμισε, λέει, τη γη από τις πορνίες και από τα βδελίγματά της. Και είδα αυτή τη γυναίκα, λέει, με θείουσα με τι? Με το αίμα των Αγίων και με το μαρτύρον του Κυρίου Ιησού. Με θείουσα η Βαβυλώνα. Με το χι ενεστώτα, δηλαδή, είναι κάτι που το κάνει συνέχεια η Βαβυλώνα. Από τι μεθάει? Από το αίμα των Αγίων. Από το αίμα των μαρτύρων του Ιησού. Αυτή είναι από πίσω, από το σύστημα του κόσμου αυτού. Όποιος άνθρωπος του Θεού δεν υποτάσσεται στο θέλημα αυτών που θέλουνε, θα τον βγάλουν από τη μέση. Και δυστυχώς οι εκκλησίες κάνανε πράγματα τις πιο παλιούς εποχές. Όταν ξεκίνησε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, κάνανε οι Γερμανοί στη Φούλτα της Γερμανίας, κάνανε συνέδριο επίσκοποι ιερείς. Και τι είπανε? Πρέπει να βάλουμε μια προσευχή στην αρχή και στο τέλος όταν μαζευόμαστε. Και γιατί θα προσευχόμαστε? Για το στρατό της Γερμανίας. Να ευωδώσει ο Θεός τον πόλεμο να πάει καλά. Να φυλάξει τα παλικάρια μας στον αέρα, στη θάλασσα και στη στεριά. Και να τους δώσει χάρη να τελειώσει γρήγορα αυτός ο πόλεμος και να κατακτήσουν όλο τον κόσμο. Έτσι κάνανε και ο Πάπας Πίος ο 12ος καθότανε και έβγαλε και επιστολή στους καθολικούς και διέταξε και μάλλον εισηγήθηκε στους στρατιώτες της Γερμανίας να ακούνε οτιδήποτε τους λέει ο Φίδερ και τι άλλο να κάνουνε και να δώσουν και τη ζωή τους για την πατρίδα τους, διότι έτσι πρέπει να κάνουμε. Είτε σιωπηρά είτε ενεργητικά η Εκκλησία ευόδωσε το κίνημα αυτό και σιώπησε στα ανοσιουργήματα που γίνανε και δεν είπε τίποτα. Και έγραψε η New York Times όταν πρωτοβγήκε το 41 ότι αυτά κάνει ο Πάπας, αυτά κάνουν οι Γερμανοί, οι ιερείς και οι επίσκοποι, αυτά αποφασίσανε να προσεύχονται για τους Γερμανούς να ευωδωθεί ο πόλεμος αυτός που κάνουνε. Δυστυχώς το κράτος και η θρησκεία πολλές φορές ενώνεται και πάει εναντίον των λαών και κάνει κακουργήματα και ευλογεί τα όπλα. Μα για ποιο λόγο όλα αυτά? Για το συμφέρον Από όλα αυτά πίσω κρύβεται το συμφέρον. Τι θέλει τώρα η Ιεζάβελ, το αμπελάκι του Ναβουθέ? Δεν τη φτάνουν όλα αυτά που έχει. Θέλει αυτό το αμπελάκι και για να το αποκτήσει ξεσηκώνει όλο τον κόσμο. Θα το πάρω εγώ, ξέρω εγώ τη λύση. Ξέρω εγώ τον τρόπο. Και πραγματικά στέλνει την επιστολή στους πρεσβυτέρους και στους άρχοντες του λαού και τους λέει θα κάνετε αυτό και αυτό. Και τι άλλο θα κάνετε? Θα πάνε δύο άνθρωποι και θα μαρτυρήσουν και θα πούνε «Σι ευλαστήμησες τον Θεόν και τον Βασιλέα». Βλαστήμησες. Και αφού βλαστήμησες τον Θεόν, κατά τον νόμο πρέπει να λιθοβοληθείς. Και αφού βλαστήμησες και τον Βασιλέα, η περιουσία σου θα δημευθεί. Θα πάει στον Βασιλιά. Τελείωσε το θέμα. Και τι άλλο θα γίνει? Και εκβάλατε αυτόν και λιθοβολήσατε αυτόν και ας αποθάνει. Το καταλάβατε, εντάξει, είναι σαφείς οι εντολές. Ο Κύριος στο έκτο κεφάλαιο των Παριμιών λέει «Ταύτα τα έξι μισή ο Κύριος, μάλιστα εφτά βδελίτεται η ψυχή αυτού, οφθαλμούς υπερηφάνους, γλώσσα λαλούντα ψεύδι, χείρας εκχέουσι αίμα αθώ, πόδας που τρέχουσι να κάνουνε το κακό, γλώσσα ψευδομάρτυρα που λαλεί ψεύδι». Και τον ευάλλοντα έρηδες μεταξύ των αδερφών, μισεί ο Κύριος την ψευδομαρτυρία εναντίον του αδερφού. Το μισεί ο Κύριος, το βδελίτεται, αλλά σιωπά όμως. Βλέπει ο Θεός τι γίνεται, αλλά σιωπά. Μέχρι πότε θα σιωπά? Σιωπά ο Θεός και επιτρέπει πολλά να γίνονται, αλλά θα έρθει η ώρα που θα μιλήσει και ο Θεός. Και τότε ουές των άνθρωπων αυτών που μηχανεύεται και κάνει αυτά που κάνει. Και η Γραφή λέει στο 11 εδάφιο «Και έκαμον οι άνδρες τους πόλεως και οι πρεσβύτεροι και οι άρχοντες και οι κατοικούντες εν την πόλη, καθώς εμήνησε προς αυτούς η Ιεζάβελ», όπως ακριβώς τους τα είπε. Ο βασιλιάς, βέβαια μέσω του βασιλιά, η σφραγίδα του βασιλιά ήταν στην επιστολή, Ο βασιλιάς μιλάει, και αφού μιλάει ο βασιλιάς δεν εξετάζουμε τι έκανε ο Ναβουθέ, αν δεν έκανε, δεν μας ενδιαφέρει. Αφού λέει ο βασιλιάς να το λιθοβολήσουμε, προχωράμε αδερφοί. Εντάξει, εντάξει αδερφέ. Ο βασιλιάς το λέει. Ό,τι πει ο βασιλιάς μας. Και τι λέει στο 12 εδάφιο? Πραγματικά εκήρυξαν νηστεία και κάθισαν τον Ναβουθέ επικεφαλής του λαού. Και εισήλθαν, λέει, δύο άντρες κακοί. Τον βάλανε επικεφαλής και εισήλθαν. Άρα τον βάλανε μπροστά για να τον δικάσουνε και εισήλθανε μέσα στο δικαστήριο δύο άντρες κακοί. Και τι είπανε? Αυτός βλαστήμησε τον Θεόν και τον Βασιλιά. Ναι, έτσι έκανε ο Ναβουθέ. Αυτό έκανε. Άρα πρέπει να το σκοτώσουμε αφού βλαστήμησε. Αφού τόλμησε και βλαστήμησε τον Θεόν και τον Βασιλιά, να το σκοτώσουμε. Και ο Απόστολος Παύλος έρχεται στην Α' Κορινθίου στο 4ο κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο λέει «Μας έκανε ο Θεός εμάς τους Αποστόλους εσχάτους ως καταδικασμένους εις θάνατο, διότι γίναμε θέατρο εις αγγέλους και εις ανθρώπους». Μα γιατί τα λες αυτά, Παύλε? Διότι ως της παρούσης ώρας λέει «και πεινόμεν και διψόμεν και γεννητεύουμε και ραπιζόμεθα και περιπλανόμεθα και κοπιόμεν εργαζόμενοι με τα σιδεία σημών χείρας, λιδωρούμενοι ευλογούμε, διωκόμενοι υποφέρουμε, βλαστημούμενοι παρακαλούμε, ως περικαθάρματα του κόσμου εγίναμε, σκύβαλο πάντων έως τη σήμερον». Μα τι είναι αυτά, αδερφέ Παύλε? Έτσι περνάτε εσείς οι Απόστολοι? Όλα τα ρήματα είναι σε ενεστώτα χρόνο, δηλαδή συνέχεια τα περνάμε αυτά. Μας έχουν κάνει θέατρο εδώ που ζούμε στον κόσμο αυτό. Συνέχεια πεινάμε και διψάμε και γυμνητεύουμε. Μα αδερφέ Παύλε, αυτή είναι η αποστολική ζωή, αυτή είναι. Δυστυχώς διαβάζουμε πολλές φορές το Λόγο του Θεού και δεν καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε. Η ζωή όμως των Αποστόλων ήταν μέσα στην κακουχία. Γίναμε θέατρο, μας θεατρίζουνε. Και ξέρετε τι κάνανε εκείνες τις εποχές? Βγάζανε στο τέλος, αφού γινόταν οι μονομαχίες, γυμνούς πολίτες για να σφαγούνε ή για να τους φάγουν τα λιοντάρια. Αυτό ήταν το θέατρο στην αιώνια πόλη, στη Ρώμη. Έτσι θεατρίζανε τους χριστιανούς. Εκατομμύρια μάρτυρες χύσανε το αίμα τους στους δρόμους και στα αμφιθέατρα της αιώνιας πόλης. Υπολογίζεται ότι πάνω από 20 εκατομμύρια άνθρωποι σφαγιαστήκανε σε αυτή την πόλη. Μα έτσι, αδερφέ Παύλε, αυτός είναι ο Χριστός που βιώνεις? Αυτός είναι ο Χριστός που βιώνω. Και ο Παύλος τα λέει αυτά με πάθος στους Κορινθίους, για να καταλάβουν τι περνάνε. Σεις νομίζετε ότι είσαστε ένδοξοι, εμείς όμως είμαστε άτιμοι, βλαστημούμεθα, ως περικαθάρματα εγίναμε. Τι σημαίνει περικάθαρμα εκείνη την εποχή? Όταν μια πόλη είχε πρόβλημα, τότε έπαιρνε τα καθάρματα της πόλης για να κάνει καθαρμό στην πόλη όταν ερχόταν το πρόβλημα. Και τι σήμαινε αυτό? Ότι αυτόν που ταΐζανε, που ήταν καταδικασμένος εις θάνατον, κάποια στιγμή το σκοτώνανε για να φύγει το κακό από την πόλη, για να μαζέψει όλο αυτό το κακό γύρω από την πόλη. Τον περιφέρανε μέσα σε όλους τους δρόμους για να πάρει το μίασμα της πόλης, και τελικά τον προσφέρανε θυσία το μήνα εκεί τον Μάιο. Λεγόταν διαφορετικά Θεργιλιώνας, αν θυμάμαι καλά, στους Έλληνες. Και τις ημέρες του Απόλλωνα και της Άρτεμις κάνανε αυτή τη θυσία για να σηκώσουν το κακό μέσα από την πόλη. Και έτσι σηκώνονταν ιαρά. Τα παλιά τα χρόνια τους σκοτώνανε. Μετά, αφού περάσαν πολλές εκατονταετηρίδες, άρχισαν και τους διώχναν έξω από την πόλη, μαστιγώνοντάς τους σαν από διοπομπαίους τράγους. Αυτά ήταν τα περικαθάρματα της εποχής. Αυτή τη λέξη λέει και ο Παύλος για τον εαυτό του. Ως περικαθάρματα εγίναμε, σκύβαλο πάντων έως τη σήμαρον. Στα σκουπίδια μας λογαριάζουν. Και έτσι λογαριάζουν οι εξουσιαστές του κόσμου αυτού τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν την τόλμη και την παρησία να πούνε όχι. Δεν θα ενδώσουμε στην εντολή σου. Δεν θα κάνουμε τις χάρες σου. Δεν θέλουμε αυτά που μας λες. Εμείς λέμε όχι. Ο Ναβουθέ είπε όχι. Και τελικά ο άνθρωπος του Θεού λιθοβολήθηκε. Και η Γραφή μας λέει στο 14 εδάφιο, απέστειλαν προς την Ιεζάβε λέγοντες, ο Ναβουθέ λιθοβολήθη και απέθανε. Εντάξει, αυτό δεν θέλατε? Αυτό κάναμε. Λιθοβολήθηκε ο Ναβουθέ, απέθανε. Αλλά αυτοί οι άρχοντες που λιθοβολήσαν τον Ναβουθέ και απέθανε, όταν ανέλαβε ο Ιού μετά από χρόνια και στείλανε επιστολές, τι να κάνουμε βασιλιά, τι να κάνετε, είστε μαζί μου, μαζί σου είμαστε, να σκοτώσετε τους γιους του Αχάβ, αυτό να κάνετε. Οι 70 γιοι του Αχάβ μπήκανε σε πανέργεια και πήγανε τα κεφάλια τους στον Ιού. Αυτό κάνανε οι άρχοντες της πόλεως. Υπακούνε πάντα τον βασιλιά. Και τον Αχάβ που υπακούνε τώρα, μετά από λίγο τον ξεχνάνε και σκοτώνουν τους γιους τους. Αυτοί είναι οι άνθρωποι του κόσμου αυτού που κοιτάνε το συμφέρον τους και μόνο. Αυτό, να είστε ήσυχοι βασίλισσα και βασιλιά, τελείωσε ο Ναβουθέ. Όπως μας είπατε κάναμε. Και πραγματικά όταν έγινε αυτό, λέει η Εζάβελ προς τον Αχάβ, σηκώθητε, κληρονόμησον τον αμπελών Ναβουθέ του Ιεζραηλίτου. Έλα, σήκω, ξύπνα, αντρούλη, ξύπνα. Πήγαινε να πάρεις την κληρονομιά σου. Απέθανε ο Ναβουθέ. Απέθανε. Δεν λιθοβολήθηκε, απέθανε ο Ναβουθέ. Σηκώθηκε ο Αχάβ πραγματικά να πάει να βρει τον αμπελώνα του. Έτσι ωραία, αφού πέθανε. Ούτε ρώτησε τίποτα ο Αχάβ, ούτε τι έγραψε στις επιστολές, ούτε τι έκανε, ούτε πως πέθανε, τίποτα. Πέθανε ο Ναβουθέ, να πάει να κληρονομήσουμε. Εντάξει, όλα καλά. Και λέει στο 16 εδάφιο, και ο σήκουσε Αχάβ ότι ο Ναβουθέ απέθανε, η σηκώθη και πήγε να κληρονομήσει. Και λέει στο 17 εδάφιο, και ήλθε ο λόγος του Κυρίου προς Ηλίαν το θεσβήτη λέγον, σηκώθητε κατάβα η συνάντηση του Αχάβ, βασιλέως του Ισραήλ, ως της κατοικίαν Σαμαρία, Ιδού είναι εν το αμπελόνι του Ναβουθέ. Μέχρι τώρα ο Θεός είχε σιωπήσει. Πλέον ο Θεός μιλάει. Μπορεί να σιωπά, μπορεί να αφήνει τον άνθρωπο, όπως εδώ άφησε τον Ναβουθέ να φύγει από τη ζωή αυτή. Αλλά πολύτιμος είναι ο θάνατος των οσίων αυτού, μας λέει η Γραφή. Αλλά έρχεται ώρα που ο Θεός μιλάει και μιλάει στον προφήτη του και του λέει σήκω πάνω, Ηλία, πήγαινε να συναντήσεις τον Αχάβ, πηγαίνει στο αμπελάκι του Ναβουθέ και πες του, τι να του πεις. Έρχεται να μας πει και θα του πει, σου το λέγει Κύριος, εφώνευσας και έτσι εκκληρονόμησας. Δεν του λέει εφώνευσε η γυναίκα σου. Δεν του λέει εφώνευσε η Εζάβελ. Τι του λέει, εφώνευσας, εσύ εφώνευσες. Και έτσι εκκληρονόμησες. Έκλεψες δηλαδή. Πήρες αυτό που δεν σου ανήκει επειδή σκότωσες τον άνθρωπο. Ξέρεις τι θα γίνει, Αχάβ. Και θέλεις λαλήσει ούτω εν το τόπο όπου εκείνες έγλειψαν το αίμα του Ναβουθέ του Ισραηλίτου, θέλεις γλύψει και το δικό σου. Μα έτσι θα του πω, έτσι θα του πεις. Και πραγματικά ο Ηλίας πηγαίνει στον Αχάβ μπροστά και λέει και είπε ο Αχάβ προς τον Ηλία, με έβρικας εχθρέμω. Από χαρά ο Αχάβ που θα κληρονομήσει το αμπελάκι τον πιάνει ταραχή. Βλέπει τον Ηλία και λέει με έβρικας εχθρέμω. Και η Γραφή λέει ο Παύλος με βλέπετε εχθρό επειδή σας λέω την αλήθεια, λέει στους Γαλάτες του 4ο κεφάλαιο. Έτσι με βλέπετε σαν εχθρό. Ο Ηλίας λέει τι λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά ο Αχάβ τον βλέπει εχθρό. Διότι δεν θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Και τον ρωτάει με έβρικας εχθρέμω μου χάλασες τη μέρα. Εγώ ήρθα όλα χαρά εδώ να κληρονομήσω το αμπελάκι και βρήκα εσένα μπροστά μου. Τι είναι αυτά τώρα, δεν θα πάει καλά η μέρα. Και τι έρχεται ο Ηλίας να του πει και απεκρίθησε έβρικα διότι επόλυσε σε αυτόν στον απράτης το πονηρόν ενώπιον του Κυρίου. Επόλυσα στον εαυτό σου. Ζωηρή και νευρώδη έκφραση που λέει ο προφήτης στον βασιλιά. Και τώρα θα ακούσεις ενώπιον του δίκαιου κριτού, ενώπιον του Κυρίου. Εσείς δικάσατε τον άνθρωπο ενώπιον αδίκων κριτών και μέσα από ψευδομάρτυρες. Τώρα θα ακούσεις τι λέει ο Θεός, ο οποίος είναι δίκαιος κριτής. Ενώπιον του Κυρίου θα σου πω αυτά, γιατί ο Θεός μου τα είπε να στα πω. Και τι του λέει, και του λέει από το 21 μέχρι το 24 την ετιμιγορία. Εγώ θέλω φέρει κακόν επί σε και θέλω σαρώσει κατόπιν σου και εξολοθρεύσει το Αχάβ τον Ουρούντα προστίχο. Θα δώσω τέλος στη βασιλεία σου, στη δυναστεία σου. Θα εξολοθρεύσω όλα τα αρσενικά που είναι από την οικογένεια τη δικιά σου. Μα έτσι θα γίνει, έτσι θα γίνει. Και ό,τι είπε ο προφήτης, ακριβώς όλες τις λεπτομέρειες που είπε στον Αχάβ, ακριβώς έτσι και έγινε. Διότι η κρίση θέλει είστε ανήλαιος σε ποιον, σε αυτόν που δεν έπραξε έλεος. Και το έλεος λέει καυχάται κατά της κρίσεως. Ο Αχάβ ακούει την εξαγγελία και των πεφυλαγμένων και των αφημένων λέει μεταξύ των Ισραήλ και τον δούλο δηλαδή και τον ελεύθερο όλους θα τους εξολοθρέψω. Και τη γυναίκα σου την Ιεζάβελ εκείνες θέλουν συφάει. Εσένα το αίμα σου θα τον κλείψουν τα σκυλιά. Τη γυναίκα σου θα τη φάνε τα σκυλιά. Περί του περιτυχίσματος της Ιεζραέλ. Αυτό θα γίνει βασιλέα Αχάβ. Μα αυτό θα γίνει, αυτό θα γίνει. Μα για ποιον λόγο θα γίνουν όλα αυτά. Για αυτά τα οποία έσπηρες όλα αυτά τα χρόνια. Για αυτά τα οποία έκανες μέσα στο λαό μου, τον Ισραήλ. Διότι επόλυσες τον εαυτό σου, παρέδωσες τον εαυτό σου, έπραξες ό,τι έπραξες χειρότερα από όλους τους βασιλείς του Ισραήλ. Και όταν άκουσε αυτά, ο Αχάβ ο βασιλιάς, και μου αρέσει πάρα πολύ από το 27 στο 29 εδάφιο ο λόγος του Θεού λέει, ως δε οίκουσε ο Αχάβ τους λόγους του, τους ποιους λόγους, τους λόγους της κρίσεως από το 21 μέχρι το 24, διέριξε τα ημάτια αυτού και έβαλε σάκο. Ο Αχάβ όταν άκουσε το λόγο του Θεού, δεν είπε στο, πιάστε τον προφήτη. Τον ακολουθάγαν έφηποι από πίσω, καθώς μας διασώζει στο Β' Βασιλέως, στο Θ' κεφάλαιο του 25 εδάφιο. Ο Ιού και ο στρατηγός, έφηποι από πίσω από τον Αχάβ. Δεν τους διέταξε, πιάστε τον αυτόν. Τι είναι αυτά που λέει, τον ακούσατε, τον είχαν ακούσει εδώ μεταξύ κι αυτοί. Δεν τρέπεται να τα λέει αυτά στο βασιλιά, κόφτε του το κεφάλι αμέσως. Αλλά ο Αχάβ όταν τα έκουσε, ταπεινώθηκε. Έπεσε κάτω, έβγαλε τη βασιλική στολή, έβγαλε αυτό το, την ψευδαίσθηση της δόξας που είχε και τι φόρεσε, σάκο και ενίστευσε και ταπεινώθηκε. Μα τι ζητάει ο Αχάβ? Ζητάει έλεος ο Αχάβ. Μα ζητάει έλεος αυτός ο διεφθαρμένος άνθρωπος? Μπορεί ο Θεός να ελεήσει ένα διεφθαρμένο άνθρωπο? Μπορεί ο Θεός να ελεήσει αυτόν τον βασιλιά, ο οποίος δεν ευρέθη άλλος που να έπραξε χειρότερα από αυτόν? Αυτός που εισήγαγε τη λατρεία του Βάλ, μπορεί να τον ελεήσει ο Θεός? Και νηστεύει και προσεύχεται και ταπεινώνεται. Τι λέει η Γραφή? Και ενίστευσε και εκείται το περιτυλιγμένο σάκο και ευάδιζε και κυφός. Και τι λέει στο 28 εδάφιο? Ήλθε δε ο λόγος του Κυρίου προς Ηλία το θεσβήτη λέγον, είδες πως εταπεινώθη ο Αχάβ ενώπιόν μου? Τι Θεό έχουμε, αδερφοί? Συγκινήθηκε γιατί ταπεινώθηκε ο Αχάβ. Ο Θεός θέλει να μοιραστεί αυτό που βιώνει με τον προφήτη. Σε κάποιον θέλει να το πει. Βλέπεις, του λέει, παιδί μου, πως ταπεινώθηκε ο Αχάβ. Δεν το περίμενα αυτό, σε εισαγωγικά. Μα πως έγινε αυτό? Αυτός ο βασιλιάς ταπεινώθηκε? Τι θα γίνει λοιπόν? Επειδή εταπεινώθη, λέει, ενώπιον μου, δεν θέλω φέρει το κακό εν τες ημέρες αυτού. Αυτός είναι ο Θεός μας, αδερφοί. Αυτός είναι ο Θεός που ξεχνάει όλο το παρελθόν του Αχάβ επειδή ταπεινώθηκε στο λόγο του. Αυτός είναι. Επειδή ταπεινώθηκε ενώπιον μου, δεν θέλω φέρει το κακό εν τες ημέρες αυτού. Και έτσι λέει ο προφήτης ο Εζεκίλ στο 33 κεφάλαιο και στο 11 εδάφιο. Ζω εγώ, λέγει Κύριος. Δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει ο ασεβής εκ της πλάνης του σοδού αυτού και να ζήσει. Αυτός είναι ο Θεός, ο οποίος όταν ταπεινώνεται ο άνθρωπος, ευαρεστείται και τι, θέλει να τον ευλογήσει. Μα αυτό το διεφθαρμένο θα ξεχάσουμε το παρελθόν, δεν θα δούμε το μέλλον, ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Επειδή ταπεινώθηκε στο παρόν, λέει δεν θα φέρω το κακό στις μέρες του. Αλλά εν τες ημέρες του Υιού αυτού αλλάζει το σχέδιό του. Αυτός είναι ο Θεός μας, ο αγαθός. Κι αν ο Αχάβ προσέλκυσε το έλεος του Κυρίου, κι αν ο Αχάβ βρήκε χάρη ενώπιον του Θεού, πόσο μάλλον ο λαός του Θεού. Δεν ξέρω τι σκέφτεσαι και τι εικόνα έχεις για τον Θεόν σου. Δεν ξέρω τι βιώνεις με τον Κύριό σου. Αν νομίζεις ότι αυτό που έχεις κάνει, αν νομίζεις ότι αυτό που έγινε μέσα στη ζωή σου δεν μπορεί ο Θεός να κάνει κάτι, αλλά μάθε ότι ο Θεός ευαρεστείται εις τους ταπεινούς. Ο Θεός δίνει χάρη στους ταπεινούς. Ο Θεός ο οποίος κατοικεί στην αιωνιότητα, διότι έτσι λέει ο προφήτης, ζω εγώ, λέγει Κύριος, ο οποίος κατοικώ στην αιωνιότητα, αλλά κατοικώ και μετά του συντετριμένου την καρδία και με του ταπεινού το πνεύμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, στους δε ταπεινούς δίνει χάρη. Ήθε, αδερφοί, αυτές τις έσχατες ημέρες να ταπεινωθούμε ενώπιον του Κυρίου. Ήθε να ζητήσουμε χάρης και έλεος ενώπιον του Θεού. Οι ημέρες είναι δύσκολες, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο Κύριος έρχεται. Ο Κύριος είναι αγαθός. Το λαό Του θα Τον ευλογήσει, αρκεί εμείς να είμαστε μέσα στη χάρη Του. Ήθε ο Κύριός μας να μας ευλογήσει, αδερφοί.